Правим връзка сега в предаването с евродепутатът Ивайло Калфин, за да коментираме важните теми в дневния ред на българите с днешна дата. Здравейте, господин Калфин.
Здравейте.
Няма как да не започна с един тежък за страната ни казус, един въпрос, заради който преди дни бяхте специално и в България, бежанците, основно от Сирия, чийто брой нараства доста сериозно през последните седмици. Радвам се, че тъкмо вие заедно с ваши колеги евродепутати обърнахте внимание преди дни, че проблемът се корени в голяма степен и в поведението на Турция. И ще ви попитам така, от онова, което видяхте, от онова, което знаете, познавайки възможностите за реакция на държавата, имаме ли лостове и ние като страна и Европейския съюз да повлияем на южната ни съседка, за да спре това лесно пропускане, та даже и насочване на бежанци към България?
За насочване не бих казал, но че има така подценяване и общо взето затваряне на очите през предвижението на чужденците, според мен е факт и на бежанците. Когато поставяхме въпросите на турските власти, те казаха, да, обаче на източните ни граници е изключително тежка ситуацията, което е вярно. Там вече има над 500 000 сирийски бежанци. Въпросът е, че си представяте, че тези хора, повечето жени и деца, пътуват през цяла Турция, стигат до Одрин, там обикновено на автогарата взимат някоя кола, която ги докарва на 50 метра от българската граница и след това преминават. Целият този трафик би могъл доста по-ефективно от турските власти да бъде следен. Генералният въпрос е свързан с това Турция да се съгласи да ратифицира спогодба за реадмисия, която е предложена от Европейския съюз, договорена миналата година и от тогава стои на трупчета. Разбира се, желанието и апетита в Турция не е много голямо за тази спогодба, но ако тя е в действие, то тогава Турция ще се задължи да приеме всеки, който е влязъл незаконно от нейната територия на българска. Сега в момента влезали на българска територия един бежанец, няма как да го върнем обратно.
Бихте ли отчел някаква мудност на българските власти или, да го кажем, по-скоро недостатъчна активност по бежанския проблем? Оказва се, че все още официално не сме потърсили помощ от Брюксел. Днес чухме анонс от премиера, че ще бъде поискана такава и техническа, и финансова, но някак като че ли събитията изпреварват действията на институциите?
Ми изпреварва, защото доста време е бил подценяван този въпрос. Той си има среща в София с представителя на комисарията на бежанците на ОНЕ, което ми каже, че от една година обръща внимание на българското правителство, че е много вероятно да се засили, и то значително, потока на бежанци от Сирия. Ние правиме действията, които трябва да направим в последния момент, за съжаление, още един път. И това си има резултатите. Само като видите числата, ние имаме около 2000 души настанени в момента от 5000 бежанци. Всеки ден влизат между 60 и 100, по думите на вътрешния министър. Тази динамика е изключително притеснителна, защото в рамките на 1-2 месеца те се удвояват и България няма капацитет. Сега търсим бързо места, на които може да ги настаним, но с това не се изчерпва проблема. Тези хора трябва да минат през интервюта, да получат статут. След като получат статут, трябва им бъде оказана помощ, каквато се оказва на бежанци, на децата, на жените, за реинтеграция, за намиране на жилище, за намиране на работа. Всичко това са неща, които ние мисля, че нямаме абсолютно готовност да започнем да правим. Това, което трябва да искаме от Европейския съюз, и финансова помощ, няма да бъде много голяма. Не трябва да очакваме чудеса от нея. Но освен това, трябва да поискаме от Европейския съюз и възможности за заселване на част от бежанците. Те би трябвало да се разглеждат като проблем на всички страни от Европейския съюз, не само български. Така че колкото по-бързо го направим, толкова по-добре. Просто динамиката, колкото и в момента да казваме, че се справяме с проблема, динамиката е такава, че само след седмици ние ще бъдем в много тежка ситуация.
Би ли погледнала обаче Стара Европа с добро око, ако част от бежанците, които влизат у нас, тръгнат към нея? Изобщо как ще погледнат на подобно разселване европейците?
Има такива договорки, има такива принципи в Европейския съюз. Тези бежанци действително би трябвало да бъдат разглеждани като проблем на Европейския съюз. Има някои от страните, които са заявили готовност за приемане на част от бежанците. Ние трябва да покажем, че България няма възможност. И всъщност първото, което трябва да направим, е да убедим нашите партньори, че достигаме максималния си капацитет. И тук не става въпрос само за инвестиции и намиране на помещения за настаняване, за цялостно отношение към бежанците. Част от тях биха могли да тръгнат и да бъдат разселени към други страни, въпреки че надали ще има особен ентусиазъм. От тези страни това трябва да стане организирано, ние не можем просто да ги изпратим през границата, защото ще ни ги върнат обратно. Освен това, би трябвало действително да търсим по-цялостно решение на въпроса, включително с ограничаване на достъпа в България, което е много трудно. Аз не знам как бихме могли да го направим.
Тоест да затворим границата. Говорите за този вариант, крайния.
Нашата граница се охранява с камери, които виждат всичко. Но един път влезли в България бежанците, те не се и крият, те се предават. И попълват формуляр за искане за убежище. Така че ние споменах вече, че не можем да ги върнем в Турция. Абсурдно е да ги върнем в Сирия. Така че нямаме много избор.
Имат ли основания онези, които, напомняйки опита, който имахме по време на кабинета на Иван Костов, говорят за възможна тристранна среща, нужна такава, по-скоро между България, Турция и Гърция, за търсене на общ изход от проблемите?
Не може да се направи аналог с косовската криза и с бежанците от Косово, в случая, за съжаление. Тогава от България искаха да осигурим бежански лагери, които имаше осигурени в цяла Европа и ние трябваше да поемем част от тях. В момента просто бежанците сами си идват на границата. Ние трябва да търсим решението за това. Смисъл, в Гърция изключително силно е намалял приток на бежанци през на практика от август месец миналата година. Това се е случило включително, защото гръцката страна прави нещо, което не е допустимо по стандартите на ОНЕ, което до някъде се случи в България. Слага ги в центрове от затворен тип на практика от затвори, докато им се реши въпроса след това. Ние видяхме и по български медии репортажи за малки деца, сложени и жени, сложени в затвори. Сигурно не бихме искали така да изглежда страната, но всички решения стават все по-малко до възможностите за решение в бъдеще, за съжаление.
Да, но ето към Гърция потока наистина не е такъв. През Турция за Гърция.
Гърция започна точно така. Гърция първо има много по-малка граница. Освен това Гърция изгради ограда на част от границата си, нещо, което много отдавна, аз говоря, че българската страна би трябвало да разгледа, но очевидно, че няма разбиране за това. Тази ограда е на 12 км, тя не е толкова дълга. Само за сравнение ще ви кажа, че българо-турската сухоземна граница е 274 км. И голяма част от нея, особено през лятото, е проходим. Освен това, действително в Гърция се взеха мерки и миналата година те започнаха да дават резултати.
Рязко сменям темата, макар че основните дебати и разговори по бюджета на страната за до година те първа предстоят, но проектите за данъчни промени до момента не дават знак, че властта мисли за основния проблем на българите с днешна дата – ниските им доходи. Не трябваше ли тъкмо сега да се заложи на идеи, които отдавна се коментираха, примерно необлага минимум за до година, нещо, което като че ли обягва поне в това, което стои с днешна дата на масата като идея?
Да, промяна в данъчната система няма. По принцип не е хубаво да се прави рязка промяна. Хубаво е да знаем на къде отиваме обаче с тези промени. Промяната в необлагаемия минимум би трябвало да е свързана с въвеждането обратно на скали в подоходното облагане. Нещо, от което правителството се отказа да прави. Що се отнася до доходите на българите, това, което виждаме, че прави правителството, е по-скоро да преразпределя. В смисъл с данъците, които да не променя особено, да повишава някои социални плащания. Има логика в една такава позиция, но тази логика, ако се случи това, което в Европа очакваха много хора, и което не се случи, кризата да е краткосрочна. Ние трябва да търсим системно, структурно, дългосрочно решение на проблемите и с безработицата, и с цялата социална система. Тези реформи, поне в първата година, не ги виждаме достатъчно.
Изненада ли ви заявката на премиера Орешарски данък лихва да остане и до година? Един данък много успорен, дори от не само от представители на левицата.
Аз не мога да разбера аргументите, доколкото съм участвал и в формиране на позицията на левицата. Този данък е напълно излишен. Доколкото знам, прихода от него е 55 милиона. В държавата банките нямат особено трудности да го избегнат и въобще мисля, че този данък не е полезен на държавата. Не си обяснявам много защо правителството решава да го задължи. Малкият му приход означава, че разходите, които са пред по неговото събиране, на практика го правят още по-малко.
Виждате ли така основание в опасенията и на икономисти, които коментирайки, че все пак Европа прави опит да тръгне нагоре с растеж през последните 2-3 месеца, за първи път у нас ние не се движим заедно с Европа, т.е. се наблюдава движение надолу. В този смисъл, какви са рисковете за страната до края на годината?
Българската икономика по принцип се движи с едно известно закъснение между няколко месеца и година, даже в някои отношения малко повече от европейските тенденции, средноевропейските тенденции. Така че това не е изненадващо. При нас и кризата дойде с известно забавяне. Така че не може да очакваме, че оживлението ще дойде едновременно с другите страни. Въпросът е то да се вижда на хоризонта, защото в Европа вече са така очевидни данните, че икономиката излиза от криза, не се вижда растеж, но поне спада беше спрям. В България нямаше значим спад. Ние стагнирахме около едно равнище, което обаче за ниските доходи и ниските равнища на производство в България също е доста вредно за икономиката. Така че всички общо взето мерки към оживление на икономиката би трябвало да не се отпадат.
Няма как и да не ви попитам така по тази политическа тема, защото месеци след появата на проекта АБВ преди 2-3 години, ако не греша, 3 по-скоро, се наложи да обяснявате и вие, и Георги Първанов, че няма да се прави нова партия. Сега след тази инициатива на президента Първанов да се правят мрежа от дискусионни клубове, едно събитие анонсирано вчера в София, няма ли пак да се наложи това да правите, да обяснявате, да коментирате, ще има или не нова лява формация?
Някой, ако се интересува, готов съм да обясням, въпреки че общо взето на мен поне ми омръзна да говорим едно и също. Някой, ако го е страх от по-широка дискусия и от търсене на повече подкрепа, това е негов проблем. В момента важните за държавата решения не се взимат публично. Не само в момента, и в предишните години. Отношението на гражданите към политиката е много, много ясно. Отношението на недоверие. Специално притесненията, които идват от страна на БСП, аз ги намирам за абсолютно неоснователни, защото по-скоро ми се струва, че след началото на това управление БСП трябва да положи извънредни усилия, за да привлече хора, които не са от твърдия електорат, но които биха проявили някакво доверие към левицата. Това остава с потегната ръка, с разговори, с слушване в мнения и така нататък. Затварянето в партийните клубове, според мен, ще има много тежка цена, особено след отново повтарям грешките, които бяха допуснати в началото. Така че този, който се страхува от една такава инициатива, според мен трябва да каже аргументите си. Защо се страхува от повече публичност и от повече дебат? Честно казано, ако бях на мястото на ръководството на БСП, щях да се появя, то беше поканено на тази дискусия, и щях да участвам в нея с защита на тези и така нататък. И това не е еднократно в бъдещите дискусии, също са абсолютно отворени вратите.
Може би се страхуват от появата тъкмо на нов политически субект като възможност. Всичко това да прерасне в новото ляво.
Ами, страхува се този, който е слаб. В смисъл, ако ти си имаш достатъчно силни аргументи и си достатъчно убедителен, няма какво да се страхуваш.
Но за сега, като човек участвал в старта на тези дискусии, казвате, не се мисли за нова партия, по-скоро един подобен ход би не разделил, а укрепил лявото политическо пространство?
Лявото и не само лявото. Тук става въпрос, действително, поне както аз си представям цялото тази инициатива, това е създаване на групи за обществен натиск, които да обществото не е в партиите, само и в гражданското общество, хора от различни партии, от неправителствени организации, да обсъждат някакви въпроси и да оказват натиск върху властта за решение в една или друга посока. Това става във всяка една развита демокрация в България, съжаление. Го няма и затова хората се чувстват толкова далеко от взимането на решенията и въобще от властта.
Другият въпрос е доколко тези форми у нас могат наистина да бъдат реален фактор и да влияят на взимането на решения в България, защото тук се знае, ако не си партия, ако не влезеш в парламента, трудно имаш лостове за влияние.
Е, да, но ако си партия и си броиш процентите, включително и големите партии се броят дали да ще се добере до 20% или няма да се добере, толкова по-жалко. Между другото, вижте какво се случва в Германия след изборите. Там в една много тежка и неясна ситуация след изборите, партийните лидери към момента абсолютно се придържат към някакви политически принципи и идейни принципи към момента. Нещо, което би било много оздравително и за българската политика. Ние не можем да правим всякакви компромиси само и само, за да има коалиции.
Разбрах ви, сравнение, т.е. пример, който дадохте, твърде актуален, да, от събитията след изборите в Германия. Ще следим бъдещето както на тези дискусии, които имат амбицията да излязат извън терена изцяло на лявото. За сега нямат партийна заявка, за сега казвам, заедно с вас, но и всичко това, което ни поднесат и тези важни въпроси, за които говорихме, казуса с бежанците и с случващото се в родната политика. Благодаря ви за това включване. Успех ви желая, евродепутатът Ивайло Калфин. Чухте. С този разговор приключва Междуредие за днес. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева. Останете с програмата на Дарик.